Para Rasul bab 12.
Ing waktu kuwi, Ratu Herodes mulai ngongkon nyekeli wong pasamuan. Dekne ngongkon nyekel Rasul Yakobus, kakange Rasul Yohanes. Yakobus terus diketok gulune. Katung Ratu Herodes weruh nek kuwi ndadekke senenge wong Ju, dekne terus ngongkon nyekel Rasul Petrus barang. Kuwi tiba wayahe riyaya roti tanpa ragi. Rasul Petrus dicekel terus dilebokke nang seterapan. Sing dikongkon jaga Rasul Petrus, soldat patang siyef. Sak siyef soldate papat. Karepe Ratu Herodes, Rasul Petrus arep dikrutu ning ngarepe wong pirang-pirang sakwise riyaya Paskah. Suwene Rasul Petrus nang seterapan, sedulur-sedulur sak pasamuan padha ndonga tanpa mandek marang Gusti Allah kanggo dekne. Ing wengi sadurunge digawa ning ngarepe Ratu Herodes, Rasul Petrus turu. Tangane dirante gandeng karo soldat loro ning kiwa lan tengene. Lawange setrapane barang dijaga soldat. Terus dadakan wae malaikate Gusti ngadeg ning sel kono. Semlorot madangi sele. Malaikate terus nggugah Rasul Petrus.
Ndang tangi.
Sakwat rantene ucul songko tangane. Malaikate terus ngomong,
sabukmu lan sepatumu ndang dinggo.
Rasul Petrus yo manut apa omongi malaikate.
Salinmu njaba dinggo lan ayo melu aku.
Rasul Petrus terus ngetutke malaikate metu songko seterapan. Nanging dene ora ngerti malaikate kuwi eneng tenan apa ora. Mikire dene kuwi ngimpi. Sampai ngliwati tukang jaga sing sepisan, terus ngliwati tukang jaga sing nomor loro, terus tekan lawang wesi. Dalane metu ning dalan gedhe sing jujuk ning kutha. Lawang wesi mau mengo dhewe. Malaikate lan Rasul Petrus terus metu. Kadung wis tekan jaga, malaikate terus melaku sak dalan karo Rasul Petrus. Terus ngilang. Rasul Petrus terus dunung tenan. Mulane ngomong,
saiki aku ngerti nek Gusti wis ngongkon malaikate ngluwari aku saka panguasane Ratu Herodes lan saka kekarepane wong Ju.
Sakwise dunung lelakon mau, Rasul Petrus terus budal ning omahe Maria, ibune Yohanes, sing uga keceluk Markus. Ning omah kono, eneng wong akeh sing ijek padha ngumpul lan ndedonga. Rasul Petrus terus totok-totok ning lawang jaba. Bocah wedok pelatene sing jenenge Rode terus nilii sapa sing totok-totok lawang. Rode ora pangling karo suarane Rasul Petrus. Nanging saking bungae ora mbukake lawange. Malah balik mlebu meneh ngomongi sedulur-sedulur liyane nek Rasul Petrus ning ngarep lawang. Wong-wong mau semaut,
"Kowe kuwi gendeng apa kepriye?"
Nanging Rode ngecek terus.
"Pancen Rasul Petrus tenan, aku rak goro, dene tenan."
Liane terus maur,
"Oh menawa kuwi malaikat sing ngancani Rasul Petrus."
Nanging Rasul Petrus totok-totok lawange terus. Wong-wong terus buka lawange. Kadung weruh Rasul Petrus terus padha kaget tenan. Rasul Petrus terus karo tangane ngongkon wong-wong kongkon padha meneng. Dekne terus nyeritake anggone Gusti ngetokke dekne sangka setrapan. Rasul Petrus terus ngomong,
"Kono sedulur Yakobus lan sedulur-sedulur liyane padha diomongi."
Dene terus lunga saka kono budal ning liya panggonan. Ing esoke, para soldat sing jaga setrapan padha gegeran. Padha bingung, jalaran ora ngerti Rasul Petrus ning ngendi. Ratu Herodes terus merintah kongkon goleki, nanging Rasul Petrus ora ketemu. Sing jaga setrapan terus diceluk lan ditakoni lan sakwise kuwi dipateni. Ratu Herodes terus lunga saka Yudea, budal ning kutha Caesarea lan manggon ning kono. Dongi Ratu Herodes ning kutha Caesarea kono, wong-wong saka kutha Tirus lan kutha Sidon bebarengan padha kongkonan delegasi ning gone ratune. Awit yombo apa jalarane, wong-wong sing manggon ning kutha Tirus lan Sidon padha marake Ratu Herodes nesu banget. nanging jalaran kutha Tirus lan Sidon kuwi pangane tekane saka ngone Ratu Herodes. Mulane terus delegasine nglenik Blastus, sekretaris Herodes, kongkon nemungke ratune nyuwun kaulasan lan bisa rukun meneh. Ing sawijine dina sing wis dirancang sadurunge, Herodes nganggo penganggone ratu terus nyagong neng dampare karo ngetokke tembung marang wong-wong. Ing sak tengahing ngetokke tembung kuwi, wong-wong padha surak-surak ngomong.
Kuwi dudu manungsa sing ngomong, nanging sawijine Gusti Allah.
Sakwat mulai kate Gusti Allah ngantem Ratu Herodes. Awet dekne nampa pengalemane manungsa. Kudune pengalaman kuwi dipasrahke marang Gusti Allah. Ratu Herodes terus ngletak dipangan cacing terus mati. Pituture Gusti terus meremen-meremen terus lan wong pirang-pirang padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Sakwise Barnabas lan Saulus masrahke duit urunan marang para penuntun neng pasamuan neng Yerusalem, terus padha balik meneh neng kutha Antioki. Nanging ngejek Yohanes Markus marang.